Экуменічная супольнасць УТЗ адзначыць у наступным годзе 75-годзе стварэння і 100-годзе з дня нараджэння брата Ражэ, свайго заснавальніка. Цэнтральнай падзеяй урачыстасцяў стане сустрэча моладзі з актыўнымі ўдзельнікамі грамадскага жыцця, прадстаўнікамі цэркваў і людзьмі, якія жывуць ва ўмовах розных пагроз. Яна пройдзе 9-16 жніўня наступнага года. Таксама праз год у ліпені запланавана спатканне для маладых людзей з законных супольнасцяў. На ім будуць прысутнічаць каталіцкія, праваслаўныя і пратэстанцкія настаяцелі. У пачатку верасня наступнага года пройдзе сімпозіум пра ўклад брата Ражэ ў тэалагічную думку. У ім возьмуць удзел маладыя тэолагі і эксперты з розных цэркваў, будзе прысутнічаць кардынал Вальтэр Каспер. Сёлета ў пачатку ліпеня ў ТЗ пачаліся найбуйнейшыя сустрэчы на працягу года. Кожную нядзелю тысячы маладых людзей прыбываюць у экуменічную супольнасць і застаюцца тут на працягу тыдня для абмену думкамі і малітвы. Групы суправаджаюць святары. Усё лета маладыя людзі будуць разважаць на тэму, прапанаваную для сёлетніх сустрэч, пошук новых форм салідарнасці ў сучасным свеце.